тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін шілденің 31-і, жексенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Сирия күштері шерушілер қолында Хама қаласына танкілермен еніп, апайсымен атыс болды. Мәскеу өзенінде кеме суға батып, кемінде 8 адам қаза тапты. Украина 60 адам қаза тапқан шахта апаттарынан кейін аза тұтып жатыр. Сириялық әскер танкілермен Хама қаласына басып кірген соң апайсылық топ олармен атысты деп хабарлады. Лада жергілікті тұрғындар. Бұл жердегі президент Башар Аль-Асад билігіне қарсы шерушілерді бір айдай торуылдаған үкіметтік күштер жексенбі күні қалаға енген болатын. Сирия жасағы сенбі күні елдің шығысын қоршау алғанда кемінде 5 бейбіт тұрғын қаза тапты, дейді жергілікті белсенділер. Сириядағы адам құқығын қорғаушы топтар елде билікке қарсы наразылықтар басталғаннан бері 1888 адам қаза болды, оның 369 қауіпсіздік күштері деп айтып отыр. Ұлыбритания сыртқы істер хатшысы Уильям Гак Сирия президенті шерушілерге қарсы қақтығысты тоқтатуға шақырды. Ол өзінің мұсылмандар үшін қасиетті Рамазан айы қарсаңында шабуылдар болып жатқанына таң қалатындығын айтқан. Сауд Арабия мен бірқатар араб елдері мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы дүйсенбіден басталады деп жариялады. Саудия соты бүгін Шағбан айының соңғы күні, дүйсенбі күні Рамазан айының алғашқы күнінде ораза тұту басталуы тиіс деп жариялаған. Әдетте әлемдегі мұсылман елдер Сауд Арабияның дәстүрі бойынша ораза тұтады, шейт мұсылмандар ғана Иранның есептеуімен жүреді. Ауғанстан билігінің хабарлауынша Хилман провинциясының орталығында болған жанкештілік жарылыстан кемінде 12 полиция қызметкері мен бір бала қаза тапты. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша тағы 12 кісі жарақат алған. Олардың қатарында 3 бейбіт тұрғын бар. Біреуі 10 жастағы ұл бала екендігі айтылып отыр. Бұл жарылысқа жауапкершілікті талибандар алды. Ауғанстандағы шабуылдар НАТО бастаған күштер елдің қауіпсіздігіне жауапкершілікті жергілікті ауған жасағына ресми түрде тапсырып жатқан тұста болып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, Мәскеу өзенінде сенбі күні түнде суға батқан катерде болған 8 адамның мәйіті табылды, тағы 2-і іздестіріліп жатыр. Бұл серуенге шыққан кемеде барлығы 17 адам болған, 7-і құтқарылды деп айтылуда. Сауық құрған кеме сүйретпе жүк кемесіне соғылып суға батқан. РИА Новости ақпарат агенттігіне Мәскеу қалалық төтенше жағдайлар басқармасының өкілі Юрий Беседен айтқандай, кеме апаты өзендегі тәртіптің бұзылуынан болуы мүмкін. Бүгін Украина халқы кемінде 60 кеншінің өмірін қиған көмір шахталарындағы апаттарға байланысты аза тұтып жатыр. Екі апатта жұма күні болған еді, оның бірі Луганск аймағындағы көмір шахтасындағы жарылыс болса, екіншісі Донецк аймағындағы шахтада лифт құлап бірнеше адам қаза тапқан. Украинаның көмір шахталары ескі жабдықтары мен қауіпсіздік шаралары дұрыс қамтылмаған әлемдегі ең қауіпті шахталардың қатарында тұр. Сербия парламенті 10 сағаттық талқылаудан кейін бір жыл бұрын бөлініп, тәуелсіздік жариялаған Косово елін бейбіт жағдайға шақырған қарар қабылдады. Сербияның үкіметке жақын коалициясы Косоваға қарсы күш қолданылмайды деген президент Борис Тадичпен келісіп отыр. Өткен аптада Косово өзінің Сербиямен шекарасына полиция жасағын орналастырып, аймақта этникалық қақтығыстар болды. Серб депутаттары Косоводағы НАТО мен Еуропа одағының өкілдерін жергілікті албан жетекшілерін қақтығыс үшін айыптаған еді. Кейбір ұлтшыл бақтағы партиялар Сербияны Косоводағы ашылық сербтерді қорғау мақсатында аймақта әскери операциялар жүргізуге шақырған. АқШ-тың қарыз лимитіне қатысты дауды шешуге бағытталған келіссөздер Ақ үйде жалғасып жатыр. Соңғы